Milí posluchači, vítám vás u dnešního výběru zajímavých částí rozhovorů z pořadu Blízká setkání. V Radiokafe Vinohradská 12 jsem si povídala s herečkou Taťanou Dykovou o herecké práci na filmu Výjimečný stav a také o přístupu různých režisérů k její práci. O své velké vášni, kterou jsou auta, mi vyprávěl režisér a scénárista Michal Suchánek. Drak na polní cestě je nový román oceňovaného spisovatele Jiřího Hájíčka. S producentem Alp Vladimíra Mišíka Petrem Ostrouchovem jsem si povídala o tom, které skladby jsou jeho oblíbené. O své zbrusunové knize Historky z Tindru 2 a ne Láska, sex a ten pravý nikde si Adelka Gondíková povídala se stand-up komičkou a autorkou Lucí Macháčkovou. A my obě se těšíme na další zajímavé rozhovory, které pro vás připravujeme. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Dnes s herečkou Taťanou Dykovou. Je tak už jenom malinko u toho filmu, protože o tom se nedá mluvit, to se prostě musí vidět. Filmy, obzvlášť komedie a tak dále. Nicméně, to jsem chtěla vás jenom dopovědět. Jak dlouho jste třeba zkoušeli takovouhle scénu? Kolik času vám ten Honza dá? Myslím, že u seriálu, který točím, já právě bohužel to štěstí a tu šanci nemáme. Po hříchu. Tak bych chtěla trochu závidět.
No, kolik? My jsme se scházeli asi ještě 2 měsíce předtím, než jsme začali natáčet, tak jsme měli takových asi, nevím, 4 dny takového intenzivního zkoušení. My jsme se vlastně seznamovali i s Jordanem Hutchem, který v tom filmu taky hraje. Předtím já jsem ho znala jenom podle vidění, nikdy jsme spolu nenatáčeli, takže aby jsme se taky tak napojili, myslím si, že asi i on, aby se tak zabydlel pro změnu jako herec, protože on je skvělý režisér klipů. Dělal spoustu úžasných klipů i třeba Mému muži. Takže to bylo takové napojování, hodně jsme mluvili nad tím textem a tak. No a pak Honza zvolil takovou taktiku u tohohle filmu. A to bylo, že se převážně pojede na první dobrou, ale třeba se to 4 hodiny zkoušelo. Jo, celá
ta scéna. Divadlo tohle, to je úplný divadlo.
A to mě teda moc vyhovovalo. A bylo to příjemná změna, než se asi prostě filmy se točí různýma způsobama, ale tenhle teda byl po dlouhý době takhle připravený a to mě vyhovovalo. Plus teda musím říct, že měl k tomu fantastického kameramana, který měl 2 švenkry a říkám, a potom ještě tomu se rozjíždělo 2. kolečko improvizací a jsou režiséři, kteří jo, improvizují to a pak to tam nikdy nedají, že už se jako bojí, to bude moc a tak jako Honza mezi ně fakt nepatří a fakt mě to moc bavilo, no.
Tak je to asi takový úplně ten druhý protipol, je potom asi Jirka Vejdělek, že jo?
Jirka Vejdělek je
zase... v rámci opakování dětí.
Jirka Vejdělek je úplně jako jiný styl práce, ale i to prostě k té profesi patří. A je pravda, že když tam přijdou třeba ty menší role, hráli nějaký naši kolegové, kteří třeba přišli z natáčení ze seriálu, tak byli úplně v šoku, že? Protože opravdu se všechno točilo třeba 30krát minimálně, jo. Jako nechápali, protože na seriálu to natočí maximálně 1, 2, 3krát od toho a tady hezky, pěkně a ještě detail a ještě odchod a ještě příchod, tak jako byli úplně vedle z toho. A takže přišli a měli jako natáčecí plán. My dneska točíme jenom 2 obrazy a já. Ale 12 hodin tady budeš stejně. Jako myslím, že půjdem v poledne domů. Ale s Jirkou Vejdělkem to takhle není, ale já ho za to mám moc ráda. To je opravdu strašný perfekcionalista a obrovský srdcař, filmař. A prostě k tomu žánru, který on taky dělá, jo, třeba jsem u něj hrála v Aristokrace, kde jsou nádherný obrázky od Vladimíra Smutného, k tomu to prostě taky patří. Tam je strašně důležitý timing a to prostě, když se to nenacvičí a přesně nenatočí, tak to pak nefunguje.
Já myslím, že my tím ukazujeme, jak různorodá je ta spolupráce, čemu všemu se herec musí třeba taky umět přizpůsobit svoji profesi vlastně těm režisérům. Ty se začínala s panem Kachyňou, štěstí. Mm-hmm. Je prosím tě někdo, kdo z těch velkých jmén, teď nemyslím někoho, kdo vyšel ze školy, stále máme nové režiséry, někdo, s kým si nedělala v té filmové branži? Jako chybí ti někdo v portfoliu? Je tu Bohdan Slám, jako všichni, ne?
Ale jo, určitě, ale tak já...
Komu chybíš v portfoliu? Takhle se zeptám.
Jo, to já nevím, to nevím, jestli vůbec někomu chybím, ale bude jich určitě spoustu zase těch mladých, kteří zase úplně přemýšlejí jinak, mají prostě ty prostředky chtějí zase už používat taky jiný a tak všecko je zajímavý, ale samozřejmě nejvíc tě vlastně těší, když s někým pracuješ a on se k tobě zase vrátí, že tě chce obsadit a protože prostě byl spokojený nebo protože na sebe slyšíme.
Já o tobě, Táňo, vím, že máš ráda ve věcech hloubku. Nechtěla bych, aby to znělo jakkoliv právě tak divně. Prostě ráda hledáš v těch věcech víc a dál a přesah, že to patří k té profesi, když je tam člověk správně. Myslíš, že i u takovéhle komedie, fakt jako třesku té dobré fantazijní, hravé na nějaké téma, že v tom filmu pro lidi bude, pro toho, kdo to třeba taky rád hledá, že jste tam dostali jako nějaké další patro? Já si myslím odpověď, ale nechci dávat divákovu.
Já myslím, že ve filmu Výjimečný stav, prosím vás dneska absolutně, musíte být dneska strašně inteligentní, bystrý a mít fištron, abyste mi rozuměli. Kdo mi rozumí, tak je prostě úplně super. Kdo ne, no tak je prostě hloupej. Takže domýšlejte všechno, co říkám, jo. Ale takže tenhle film, ten to má už z podstaty, takhle byl napsaný. Ten tu hloubku má a má tam spoustu míst na zamyšlení, myslím i k tématům, který nás teď všechny zajímají, ale na druhou stranu taky řeší něco tak strašně banálního a usměvavého, jako je žárlivost, jo, protože tý je tam dost a taky ukazuje, co všechno jsme schopni udělat, aby když teda jsme takhle jako rozuření.
Je to tak. Jsem tak nadechovala, já jsem ti do toho nechtěla vlézt, ale možná to
já bych tak strašně chtěla hluboce jako mluvit, když už to o mě řekla, ale se napiju tady ječmene.
Přátelé, k tomu není co dodat, jenže ječmene se v Radio Café Vinohradská 12 napila herečka Taťána Dyková.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.
No, my jsme poměrně vášnivě zapovídání s hercem, režisérem a scenáristou Michalem Suchánkem. Můžeme v podstatě se vrhnout kam chcem v povídání o národní házené. Ale já se možná chytím té tvé herecké role tam, no. Tady, a možná se tím dostaneme i úplně jinam. To bylo pro mě zábavné. Ty jsi řidič, jáš ve firmě, která přepravuje uhynulou zvěř.
Ano.
Jako už to mě vlastně zaujalo, kam na ty nápady chodíš. No. Ale navíc jsi ve svém milovaném autě, že jo? To je, ty jsi, já ti totiž mám vlastně spojenýho s auty, ano. Aniž bych to někde četla. Mně stačí vidět tvůj Instagram a vidět ti tady.
No tak
to
počkej,
jsi napsal,
počkej,
že to miluješ.
Počkej, ne? Teresko, že by bylo zrovna moje milované auto, tady tenhle ten nějaký transportér.
No, ten asi ne.
Chlaďák.
No, počkej, ty jsi zvyklý na Trabant a tím si začíná.
No to taky, no. Ale víš, to je zase ono, o čem jsem mluvil předtím, že přijedeš na to natáčení a tam opravdu stojí auto, který oni kvůli mně, protože jsem to vymyslel, sehnali a nalepili na něj tu reklamu Přeprava uhynulé zvěře a já si v tu chvíli říkám, to je fakt hustý, oni to fakt udělali, oni fakt přivezli, víš co, já jsem si to doma takhle napsal do toho počítače.
Co to hodí? No ale pojďme k té Přepravě uhynulé zvěře, ano. Já jsem vlastně směřovala, možná odskočíme na chvilku od národní házené, o sportu si se zmiňoval. Měl jsi někdy nějakou fakt zvláštní brigádu, nebo ses dotkl nějaké úplně jiné práce z nějakého důvodu, než je režisér, scénárista a herec?
Měl. Mě překvapuje, že pokládáš takovou otázku, kdybys to tušil.
Ne, opravdu netuším, ale spíš tuším, že u tebe
no měl,
může být zajímavé.
Měl jsem, byl jsem třeba závozník, rozváželi jsme pro družstvo včela lahůdky, to jsem třeba dělal, a potom jsem taky dělal jak se tomu říkalo, brigádu, prostě v JZD, ale obojí nemělo dlouhého trvání. V případě JZD to bylo, když myslím, buď jsem propadl, nebo nevím, měl jsem nějaký problém ve škole, tak za trest jsem musel jako přes prázdniny chodit do práce a přísám Bohu, že to bylo tak, jak to známe v těch filmech, že mi babička dala tu trojkombinace, polívka, omáčka, dole knedlíky, takový ten hliníkovej ten, no. A s tím jsem se vykračoval do Lhotky, Staňkova Lhota, do toho JZD a ještě dva kamarádi taky.
To je skoro vesničková středisko.
No, akorát, že tam jsme přišli a to byl nějaký úplně zlitej frér, to bylo každý den. A on říká, Hoši, teď se schováme, dneska se musíme schovat tamhle. Že jsme měli za úkol natírat nějaký kravíny. Už to, jako tu samotnou, ten úkol si nepamatuju. No, tak jsme třeba opravdu půl dne proleželi v takový tý, jak to vypadalo, takový ten vodojem, takový ta koule obrovská. A já vůbec nevěděl, že se tam dá vlíct vnitřkem nahoru, žebříkem, a tam je vlastně jako dutý kosmíca. Tak tam jsme byli schovaní tady s tímhletím pánem vždycky.
Vy jste nemuseli nic dělat.
No, ale hlavně on, že on nás asi měl na starosti, A bylo by divný, kdyby jako brigádníci dělali a on tam nebyl.
No. To je krásný, děkuji za nové objevy kolem JZD. No. Pojďme ještě zpátky k tomu autu. Tedy to je tvoje vášeň, viď, auta. Ty máš ještě nějaký jiný pořad, nebo měl jsi jiný pořad? Ze synem si dělal.
Jo, dělali jsme s Jáchymkem a s Richardem v autech. Takový, samozřejmě přeženu, český Top Gear, jakože sranda, auta a tak.
A to jsi byl taky autor, ty?
Ano.
Ty si asi pořád plníš sny.
Jo, asi jo. No. Já nevím, jestli to jsou sny, ale to se si dělám to, co mě baví. No.
A seděl jsi někdy v autě, že jsi řekl tu svoji větu, kterou jsi tu řekl dneska několikrát. Ježišmarja, mně se to fakt děje, já v tomhle autě sedím a jedu. Ten Trabant to asi nebyl, víš?
No tak, tam to bylo negativní spíš, ano. Jako v tom Trabantu. Jako, ježišmarja, mně se fakt tohle děje, jako opravdu. Jo, že to hořelo, takovýhle různý věci. No. Jo, taky jsem měl třeba při závodech, tak jsem si říkal, já fakt jedu s závodem, měl tu nehořelovou kombinézu, měl jsem tu helmu, a teď jsem přijel na ten start a teď jsem byl zaplej v takový, v těch pásech, že jo, mě zaplivši tam ty. Přijel jsem ten start, no, v Mostě. A najednou jsem viděl, jak všichni z těch aut vystupují, že jako museli ještě někde opravit nějaký kus tratě. A já jsem si říkal, nevystupuj, jakmile vylezeš, už se nedostaneš nikdy zpátky do toho, už se nikdy nezapneš. A ty fakt tam všichni byli venku, vedro. A jsem si říkal, že ale no, tak ježišmarak, co, tak to pak za... Tak jsem vylez, rozep jsem to vylesem, jen jsem vylez. Jo, chtěl jsem si dát cígo, že jo, ale neměl jsem je sebou a tam nikdo samozřejmě neměl, jo, a byl znervozitý. No a pak najednou někdo začal to, něco tam signalizovali, všichni naskákali do těch aut. Já do toho vlez taky do toho auta, ale nebyl jsem schopný se zapnout ty pásy tříborový, šestiborový, já už neměl jsem ty rukavice, no a pak jsem viděl, že v tom autě byla kamera. A já jsem si to zapnul tak, že jsem nemohl jednou rukou, vlastně jsem nedošáhl na volant, respektive došáhl jsem na volant, ale nedošáhl jsem na ty ovladače od toho topení a od tohohle, co jsem si myslel, že nebudu potřebovat. Jenže ono začalo pršet. Na té kameře je fakt vidět, jak se ta ručička snaží došáhnout, zezad byla kamera, jak se ta pravá ruka pustí tu šelpaku a snaží se dostat a zapnout si ty stěračky, toho jebne, že to jako nejde. No, tak to jsem si říkal, tohle mě se fakt jako děje. A pak jsem taky jel a měl jsem skoro. Že to nebyl poslední jako tréninkový čas, že jsem byl třeba třetí od konce. Parádní výkon, to byl závodnice. Parádní výkon. A když jsem jel do toho boxu, strašně to auto smrdělo, ne? Ale jak hrozný. Jsem říkal, co je? A ty fráře, tak vy jste nám jel celou dobu se zataženou ruční brzdou?
Ano, takhle, já myslím, že bylo součástí historky, která jasně ukazuje, jaký je Michal Suchánek vypravěč a proto je tak dobrý scénárista, mimo jiné i seriálu Národní házená.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce. Spisovatel Jiří Hájíček je mým dnešním hostem a právě čerstvě přichází na trh kniha Drak na polní cestě. Mimochodem, to než si řekneme vůbec k tomuto románu, teď jak jsme to tak avizovali, to já vám musím říct, máte hrozně hezký názvy těch knih. Vážně nějakým způsobem netradiční. Já už jsem začala číst, já už vím, proč drak a už i tuším polní cestu, ale i tak mi přijdou vlastně, jak přicházíte na názvy?
S těmi názvy je to někdy složité, někdy ho mám úplně nejdřív, už když začínám psát rukopis, tak to vím, jak se to bude jmenovat.
To bylo učilo třeba, pro příklad jste věděl.
Třeba Zloděj zelených koní, to je takový příběh o nelegálních hledačích Vltavínu, tam u nás na jihu Čech. Nebo román Rybí krev, u kterého se všichni ptají, co to má znamenat ten název.
To je nějaký váš výraz, vidíte?
To není můj výraz,
jako, myslím,
ale...
Jako moravský, nebo ne, jeho český, nevím, nějaký výraz.
Říká se o jeho Češi, že mají rybí krev, to znamená, že jsou takový spíš uzavření, chladní. Tak to jsou názvy, které vznikly jako jednoduše, rychle, o kterých jsem nepochyboval. A pak jsou názvy, o kterých třeba dlouze licitujeme s nakladatelem, protože samozřejmě i titul knihy prodává, jak říká můj nakladatel. A to byl například román Plachetnice na vinětách nebo Dešťová hůl, tam jsme měli třeba 15 variant těch názvů, protože já jsem sám nebyl rozhodnutý a vlastně jsem měl text a přemýšlel jsem následně, jak vlastně nazvat celou knihu. Ale Drak na polní cestě, to byla věc, kterou jsem taky věděl v podstatě od začátku a tentokrát nakladatel s tím souhlasil bez problémů.
Vy jste jeho Čech, já se vracím teď k té rybí krvi, to mě zaujalo, protože vím, že to je právě pro něco výraz, ale nejsem jeho Čech, tak jsem nevěděla úplně přesně, že to tedy jako vy si takhle říkáte, jako že jeho Češi mají rybí krev, jo? Chápu to dobře, jako popis povahy.
To myslím, že říkají oni o nás, ne, že bychom my sami si to jako říkali.
Jo, to právě jsem chtěla vědět, takže někdo o vás říká, že máte rybí krev. No, protože já vám zrovna chci říct, že teda poslední, co bych si myslela při čtení vašich knih, že jste chladný. To bych si teda fakt nemyslela. Na to nic neřeknete?
Nevím.
To mě právě... Takže to říkají ti, co vás prostě dobře neznají. Máte pocit, že jste jiní jeho Češi?
Těžko říct. Těžko popisovat nějakou skupinu, nějakou oblast, kde sama žijete. Takže je to tak se mnou, i když jako vlastně píšu o té vesnici, kde už nežiju léta, tak to právě mi dává trošku jiný pohled. A většinou to tak funguje, že když píšete o nějakém prostředí, tak ti lidi, co v tom prostředí žijou, co ho znají nejlépe, kteří žijou těmi problémy tam, tak jako nemají ambici o tom psát. Takže většinou to funguje tak, že potom někdo, kdo tam třeba s nimi žije a pak se odstěhuje nebo odstoupí z té komunity, tak potom to možná dokáže lépe popsat zvenčí.
Potřebujete ten odstup, ten nadhled na tu situaci. Mm-hmm. Ostatně venkov se nám objevuje i tady v Drakovi na polní cestě. Jak dlouho dozrával tento román? Když říkáte, že i 3, i 5 let to umí být, tak tenhle jak dlouho?
Určitě, já jsem to téma si tak dlouho jako ohledával, ten fenomén, dalo by se říct společenský, aktuální na té vesnici, v tom zemědělském biznisu, jak velké investiční společnosti se snaží někdy skupovat ty menší a střední podniky, což je jedna z linek dějových toho mého románu, tak o tom jsem věděl, mám pořád kontakty na vesnici, mluvím s těmi lidmi, ale Drak na polní cestě je typ románu, který nenapíšete od stolu. To tam musíte dělat rešerše, musíte mluvit s těmi lidmi, mít, jak říkají novináři, nějaké přímé zdroje. Takže tohle mi asi trvalo nejdýl a pak to samotné napsání textu jsem měl asi nejrychleji ze všech svých knih. Psal jsem to asi 3/4 roku.
Takže nejdelší příprava, nejkratší realizace.
Ano.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Ano, lehce jsme si povídali, ale také jsme dost poslouchali s Petrem Ostrouchovem píseň, kterou dobře zná, nebo producent alba Vteřiny, měsíce, roky, tedy stejnojmenného alba Vladimíra Mišíka, dobře zná a hodně poslouchal a tu hudbu složil. Petře, vy jste se mi svěřil, že to je vaše nejoblíbenější, tak jsme dobře vybrali.
Já jsem byl v jednom rozhovoru donucen označit svůj nejoblíbenější píseň z alba. Já mám rád samozřejmě všechny, ale nechal jsem se dotlačit tomu, že jsem řekl tuhle. Ona to byla první písnička, kterou jsem pro to album udělal už v loni v létě na báseň Jana Skácela a nakonec jsme podle ní to album nazvali. Hmm. Tak je taková srdcovka.
Tak já myslím, že nejoblíbenější. Nejoblíbenější je něco, co v nás zrovna aktuálně rezonuje, to se může i měnit.
Pochopitelně.
Tak asi je to něco, co je vaše téma i třeba.
Jo, my taky k ní teďka chystáme klip, tak taky často poslouchám a to téma toho vzpomínání a plynoucího času mi přijde, že s tím Vláďou tak nějak hezky rezonuje prostě.
Já nejsem vůbec žádný kritik a hudební odborník nic, ale poslouchala jsem to a ty písničky a vlastně jsem vám chtěla říct, a nevím, co k tomu můžete říct vy, to není to úplně otázka, ale zajímá mě na to reakce. Ten můj vjem byl, že jsem měla obrovskou radost, že zvládám nádherně vnímat text, že není nic, co by mě rušilo od textu a současně mě vůbec nenudí ta hudba. Já to vlastně vnímám paralelně a není jako, prostě správně není dominantnější, ale není nudná.
Tak to je dobře.
To přece hrozně těžký.
Já myslím, že takhle by to u písniček mělo být.
Ale protože jak to dokážete?
To nevím. To se nějak povedlo asi, ale jako ty texty já sám osobně považuji za jako důležitější, než je hudba u písniček, teda u českého repertoáru. Samozřejmě nemám problém poslouchat francouzský písně, kterým nerozumím, ale u českého repertoáru, když je blbej text, tak ho dobrá hudba nezachrání prostě. Zatímco výborný text může mít i trochu slabší hudbu, čímž nechci říct, že jsme tu hudbu odflákli, ale na těch textech Vláďou pracujeme vlastně dopředu hodně dlouho a hodně dopředu a řešíme každý detail a když pak on jezdí zpívat, tak mi taky posílá každý den několik SMSek, někdy i mnoho SMSek, kde navrhuje úpravy různých veršů a on v tom je taky položený. Pro ně je to taky hodně důležitý, aby jako přednášel text, kterým se dokáže stotožnit a který osobně ho jako zajímá. Takže to byla dynamická součást, zatímco ta hudební, ta prostě vznikla během těch 2 hodin, kdy ta kapela zahrála tu písničku, jak nejlíp mohla a pak už to bylo hotové. A pak samozřejmě to, jak ten text je podaný a to, že se vám vreje do uší, to souvisí s tím, jak to skvěle Vláďa jako naspíval. tu desku, což mi přijde vynikající.
To je kompliment k té hudbě, i protože ona kdyby byla jako právě slabá, tak by to taky rušilo ten text. A člověk by si říkal, co to tam pod tím, jakoby ten, jo, víte, co
jo, je to
myslím?
Možný, je to,
to, že vlastně ta dokonalá rovnováha, že je skvělá a nepřebíjí. Jako to je důležitý. Pokazit jo, se to dá jo. I tím. Jako,
jo, jo, a já, Vláďa má občas tendenci, když tu desku mícháme, říkat, nedávej tam tolik toho zpěvu, to ne, to, já mám rád Rolling Stones, je to tak utopený, a říkám to, ale vůbec nejsou Rolling Stones tohle. Tohle jsou prostě písničky, kde musíš slyšet zpěváka. A já chci, aby tam bylo slyšet každý tvoje nadechnutí a zamlaskání, protože ty zpíváš blízko na mikrofon a potřebuješ být v uších toho posluchače s tím sdělením, který ten text přináší. A to je to hlavní. A to, ten zbytek jenom se snažíme neskazit. Prostě.
Ne, tak to rozhodně se vám to povedlo neskazit. To je v pořádku. Petře, odbočím, ještě máme chviličku k něčemu, po čem toužím, a je taky aktuální. A pořád souvisí s tou vaší propojeností s filmem, s tou filmovou hudbou, o které jsme mluvili. Nemohla jsem se dopátrat, jestli jste se podílel i na filmu Amerikánka, když se tak spojený s Viktorem Taušem, anebo jste se podílel jenom na té divadelní inscenaci?
Já jsem v té divadelní inscenaci vystupoval 4 roky a s Viktorem jsem se na tom filmu podílel nakonec, ale ne jako autor hudby, protože přiznám se, že když jsem někdy před 2 lety viděl první střih toho filmu, který se blížil zhruba ke 3 hodinám, tak jsem se v tom ztratil a říkal jsem Viktorovi, já ti rozumím, ale nevím, jestli ti dokážu posloužit, protože se v tom filmu vlastně ztrácím a úplně nejsem na té vlně, abych dokázal, jako cítím, že to je něco velkého, ale mám pocit, že bych to mohl spíš zkazit. Jako. A takhle jsem hodil ručník do ringu. Pak jsme se asi půl roku neviděli a pak mi zavolal, že teda má ten film už jenom 1:40. A že, ale tu hudbu už teda napsal někdo jiný. Já jsem říkal, no to je dobře, takhle to bylo myšlený. Ale protože ten někdo jiný byl, nebo je, mladý hoch jménem Honza Prokeš, napsal výborný témata, ale má poměrně malou zkušenost jakoby se zpracováním třeba ve studiu, tak jsem se vrátil do hry a začal jsem řešit aranže pro orchestr, produkoval jsem vlastně to nahrávání s orchestrem, stříhal jsem to, míchal jsem to, jasný. Takže vlastně nakonec jsem...
Je tam váš podíl?
Je tam můj podíl, aranžoval jsem nějaký nahrávky italský klasický hudby do toho filmu, dokonce jsem tam na kytaru zahrál jednu písničku prostě z americký bluegrassový scény, takže trošku jsem...
A to je která, tam je ten kluk?
Ano,
že jo, ten brácha,
ano,
jak tam
ano,
přijde
ano,
jim
ano,
hrát.
Ano, to je moje oblíbená píseň z filmu Bratříčku Gracie, tak jsme ji trošičku, a tím, že je to folková píseň, nemuseli jsme řešit práva. A čím se dostávám k tomu, že jsem se na tom filmu samozřejmě podílel jako právník. Jo.
To jsem ráda, že to obsáhneme v našem rozhovoru. Protože...
Aspoň holou větou, protože to je ta moje vlastně daleko viditelnější nebo frekventovanější, řekněme, druh spolupráce na filmech. No.
A to pořád běží? To je
to pořád běží, tak to je to moje vedlejší hlavní, to druhý povolání, prostě oni jsou zhruba vyvážený jedna ku jedný a v tom právnickém čase prostě dělám většinou právní servis na filmech a pro hudební vydavatele.
Už to asi teď bohužel nestihneme do větší historky, ale to prý vaše žena je pro vás takový lakmusový papírek, aby vy sám jste nebyl plagiátor.
Ano, to se jednou stalo, kdy jsem omylem vykradl jednu existující písničku, přinesl jsem ještě ze 100 zvířaty nahrávku ze zkušebny a ona řekla, že jsem se náhodou nezbláznil, že jsem to ukradl. Což jsem samozřejmě si neuvědomil v tu chvíli a rád jsem to změnil. No. Moje žena je důležitá osoba pro mě, pochopitelně kromě soukromé roviny i v tom, že vlastně vede to naše vydavatelství Animal Music, věnuje tomu veškerý svůj čas, takže je to taková rodinná firma naše.
Pojďte se, my jsme to zvládli, Petře, obsáhnout aspoň drobně všechno to vaše rozkročení,
jo, tak snažili
které
jsme se,
máte.
No.
Ať se moc daří vašemu opravdu krásnému albu Vteřiny, měsíce, roky a doufám, že se uvidíme dřív. Neříkám, že za vteřinu, ale za pár měsíců třeba zas při něčem, ať se vám daří.
Já moc děkuji za pozvání, nashledanou.
Naším hostem byl Petr Ostrouchov.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Se spisovatelkou, stand-up komičkou, herečkou i lektorkou, k tomu se taky doufám dostaneme, si povídáme teď momentálně se spisovatelkou Lucí Macháčkovou, která napsala, vydala další pokračování Historek z Tindru, tedy 2, a ne Láska, sex a ten pravý nikde. Tak, včera jste to pokřtila, jaký byl křest?
Křest byl výborný, úžasný a vyčerpávající a to, že jsem tady s váma, budíš důkazem toho, jak si vážím pozvání, protože nejsem úplně fresh, ale bylo to samozřejmě skvělý. No.
Proč jsou pro spisovatele důležitý ty křty? Aby se o tom psalo? Aby se to lidi dozvěděli? Proč je vlastně ten křest tak důležitý?
No ten, já si myslím, že úplně jako důležitý vlastně jako není, ale já ty svoje křty mám ráda, protože já je v podstatě pojímám jako stand-up shows. Že se tam jako říkají stand-upy a je to všechno vtipný a je to v podstatě jako takový jako večírek pro přátele, že to já to úplně nemám jako veřejný akce, ale že tam pozvu všichni tam sejdou a společně vlastně oslavíme to, že jsem to jako dopsala, protože jak toho mám hodně, tak já vždycky odkývu nějaký jako šílený deadline a potom šílím z toho a všem říkám, jak to nestíhám a pak to nějak samozřejmě jako stihnu a napíšu a odevzdám a jsem tak hrozně ráda, že to prostě musím oslovit.
Když jste takhle ve stresu a máte ten deadline, což vás asi žene k tomu to rychle napsat, tak najednou ty historky se vezmou kde? Píšete si je nějak dopředu do šuplíčku, v nápady, jo, malinko, aby člověk potom teda v tom presu to mohl rychle napsat?
No, tak jako rychle, ono to není úplně před, jako bavíme se o jako, několika jako měsících, ale jo, tak já jako průběžně sbírám tu inspiraci a jako píšu hrozně ráda. Já píšu, já miluji psaní, já jsem hrozně ráda, že mi život jako takhle posunul tímhletím směrem a že můžu vydávat knížky, protože tohle byl vždycky můj takový jako můj plán na důchod. Já si říkám, tak až budu jako v důchodě, tak prostě budu v té italské vile, budu pít to víno, budu se dívat na to moře a budu tam budu psát knihy. Do té doby to úplně asi jako, jako neklapne. A teďka to nějak jako se stalo dřív a jsem za to moc jako ráda. No.
Jaký máte rituály u toho psaní? Člověk píše tady u počítače, pravděpodobně v dnešní době už to jinak nejde, ale možná mezi první a druhou knížkou vám přišlo do života děťátko. Tak jak to zvládáte teď?
No je to samozřejmě náročný. No. Já píšu po nocích. Já vlastně jsem včera, což byl den toho křtu, tak to bylo vtipný, že jsem stávala ve 3. To je takový jako můj čas. A od 3 do 7, než se probudila dcera, tak jsem psala. A to je takový můj čas, no, taková moje klasika, protože já potřebuju jako kontinuálně několik hodin, kdy se opravdu zasoustředím a ta noc je na to jako ideální, protože nikdo vám nezavolá, nikdo vám nenapíše, není tam žádný vyrušení a opravdu se můžete jako ponořit do toho psaní, protože samozřejmě u toho jako píšu už další jako knihu, takže svůj den křtu knihy Historky z Tinderu 2 jsem oslavila tím, že píšu dál.
My bychom tady možná pro naše posluchače mohli vysvětlit, co je Tinder, protože možná jsou mezi nimi někteří, kteří neví. Je to tady seznamka na telefonu, na, jako je to aplikace.
Je to seznamovací aplikace, kde si uděláte profil a potom je říká moje kamarádka Kat, koukáte na ty chlapy a hážete je buď jako do koše, anebo do košíku.
Tak to je hezký. Pořád se tam ještě do těch vlastně inzerátů, nebo dřív to tak bylo, že byl inzerát a tam se psalo, jsem nekuřák, jsem vysoký, jsem hubený. To se tam píše pořád, já nemám zkušenosti.
Tam si každý právě může napsat, co chce. Někdo to píše tak jako oldschoolově, typu jako 170x80 s vlastním RD, hledám ženu ASAP a někdo tam dá nějaký motivační citát, anebo napíše něco jako tlustý holky nepsat a tak, takže tam každý to pojme po svém.
No a podle čeho vás to třeba zaujme? Nebo vy jste tam někdy byla takhle pravděpodobně?
No jasně.
Jsou to vlastní zkušenosti, jasně. Takže asi
jo.
Zaujme vás vtipný člověk?
Zaujme mě vtipný člověk. To je asi prostě tím, jak dám stand-up a tak jsem neustále obklopená jako vtipnýma lidma a je pro mě vlastně důležitý být s někým, kdo jako sdílí smysl jako pro humor. Vlastně si nebudu představit být s někým, kdo to jakoby tak nemá. Jeden britský komik Jimmy Carr řekl, že být s někým ve vztahu znamená prostě se spolu smát napříč desetiletími, což mně přijde krásný, takže tak nějak hledáme někoho, s kým se budeme smát.
Ale v současné době to asi musíte mít už složité, protože jste přeci jenom mediálně trochu známější než třeba ti ostatní, tak má to na to nějaký vliv, že třeba buď vůbec neosloví, nebo řeknou, je, to je tadle. Jak se to změnilo?
No, to samozřejmě má. Ještě navíc, když člověk dělá stand-up a ještě navíc vydal knížky Historky z Tinderu, a tak potom, když mě třeba někdo reálně potká na tom Tinderu a já bych se s ním třeba i klidně jako seznámila, tak už jako má pocit, že tam jenom lovím historky.
Že to člověk zveřejní, že bude okamžitě zveřejný.
No, že už se mi teda stává docela často, že mě tam lidi jako poznají, což nemám ráda z toho důvodu, že to úplně vytváří jako disbalanci v tom, kolik já toho vím o něm a kolik on toho ví o mně. On najednou mě vygooglí a ví vlastně úplně všechno, protože si všechny rozhovory a já o něm nevím nic, než co je napsaný v tom popisku, takže to mi třeba není úplně komfortní, no, ale nic se s tím úplně neudělá.
Stále si povídáme o historkách z Tinderu, momentálně tedy 2 s Lucí Macháčkovou.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.